Jesaja, þriðji kafli. Guð drottinn allsherjar sviftir Jerúsalem og Júta hverri stoð og styttu, allri stoð matar og allri stoð vass, hetju og hermanni, dómara og spámanni, spásagnamanni og öldungi, liðsforingja og hirðmanni, ráðgjafa, galdramanni og slóttugum seðmanni. Ég geri drengi að höfðingjum þeirra og kenjar munu stjórna þeim. Átök verða, maður gegn manni, einn mun þrengjað öðrum, unglingar ráðast gegn öldungum, lítilsvirtir gegn háttvirtum. Þá þrýfur maður jafnvel í bróður sinn heima hjá föður sínum og segir, þú átt yfirhöfn, þú getur verið leiðtogi vor, þessi rúst verður þá undir þinni stjórn. En á þeim degi mun hann hrópa og svara, ég kann ekki að binda sár og heima hjá mér er hvorki fæðin ég klæði, gerið mig ekki að leiðtoga þjóðarinnar. Jerúsalem riðaði, Júta fjall, því að orð þeirra og athafnir voru andstæð drottni, uppreist gegn dýrðar augumanns. Andlitssvipur þeirra vitnar gegn þeim. Þeir bera synd sína á torg eins og gert var í Sódómu, þeir dyljana ekki. Vei þeim, þeir hafa sjálfur bakað sér ógæfu. Heill hinum réttláta því að honum mun vegna vel og hann nýtur ávaxta verka sinna. Vei hinum guðlausa því að honum vegnar illa, honum verður það endurgoldið sem hann gerði öðrum. Þjóð mín, smábörn þjaka hana og konur ríkja yfir henni. Þjóð mín, leiðtogar þínir leiða þig afvega, gera veginn sem þú gengur að villigötum. Drottinn er staðin upp í dóminum, hefur tekið sér stöðu til að dæma þjóð sína. Drottinn kemur til réttarhalds yfir öldungum og höfðingjum þjóðarinnar. Það eru þér sem hafið etið upp víngarðinn, þýfi frá fátækum eru í húsum yðar. Hvað fjekkiðu til að traðka á þjóðminni, merja sundur andlit snöðra? Þetta er orð Guðs, drottins allsherjar. Drottinn sagði. Sökum þess að dætur Síonar eru stæriláttar, ganga hnakkakjartar og gjóa daðurs augum, tipla á göngunni með glamrandi öklaringi, mun drottinn gera hvirvil Síonar dætra kláðugan og afhjúpa koll þeirra. Á þeim degi mun drottinn taka af þeim skartgripi þeirra, öklaringi, smásólir og tungl, eyrnarringi, armbönd og klúta, ennisdjásn, öklakeðjur og belti, ilmbauka og verndargripi, fingurgull og nefhringi, viðhafnarklæði og mötla, kjóla og undirkjóla, spegla og kirtla, vefjarhetti og slæður. Koma mun ódaun fyrir ilm, reipi fyrir belti, skalli fyrir lokka, hæru sekkur í stað skrautklæða, niðurlæging í stað fegurðar. Menn þínir munu falla fyrir sverði og hetjur þínar í orustu. Borgarhlið Síonar munu harma og kveina og hún sitja yfirgefin á jörðinni.